Dnešní slovo je zapsáno u Matouše v 10. kapitole a jsou to verše 32 a 33. Dnešní text jsou poměrně velmi známé verše, ale přesto si dovolím je přečíst, protože asi když vám člověk řekne jenom tenhle údaj, Matouš 10, 32, 33, tak to je málo. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Takový poměrně jednoznačný text je tam zapsán. Pojďme si trošku říct, v jakém kontextu tato slova říká Pán Ježíš Kristus. V 10. kapitole v prvním verši čteme, zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. A potom v 5. verši pokračuje, těchto 12 Ježíš vyslal a přikázal jim. A to, co jim přikázal, je zapsáno v celé 10. kapitole. To tady nechci číst celé, to si můžete přečíst doma. Já bych tady jen rád zmínil některé verše, které se týkají tohoto vyslání a příkazu, nebo příkazů. Pán Ježíš mimo jiné také říká, hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům. Ve svých synagogách vás budou bičovat. Budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit. Neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce, tedy Hospodina. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Neprodávají se dva vrabci za haléř? Ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy. Máte větší cenu než mnoho vrabců. Co vyplývá z těchto veršů v návaznosti na ten 32. a 33. verš? Z těchto veršů usuzuji, že ten text k dnešnímu kázání se týká především těch 12 učedníků, které Pán Ježíš Kristus vyučoval a připravoval na službu v jeho jménu. Tehdy se týkal 12 učedníků, dnes se týká učedníků. Je to slovo, které je ke křesťanům. Není to slovo k nevěřícím. Protože při tom pojmu zapřít je použito jednoho řeckého slovíčka, které se vztahuje na osobu. To znamená, že Pán Ježíš říká, nezapírejte něco, ale nezapírejte nikoho. Podobného je užito také v jiných částech písma, když Pán Ježíš mluví s Petrem. A Petr mu říká, pane, i na smrt s tebou půjdu. A Ježíš mu odpovídá, svůj život za mě položíš. Amen, amen, pravím tobě, než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. V druhém listu Petrovi ve 2. kapitole v 1. verši se píše, v božím lidu bývali ovšem i lživí proroci, tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky, a budou popírat panovníka, který je vykoupil. 1. Janův, 2. kapitola 22, Kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, kdo zapírá, že Ježíš je Kristus? A nebo v listu Judově, vloudili se totiž mezi vás někteří bezbožní lidé zapsaní už dávno k odsouzení, kteří zaměňují milost našeho Boha v nezřízenost a zapírají jediného vládce a našeho pána Ježíše Krista. Jde tu tedy o zapírání Kristovy osoby. Může také samozřejmě jít i o zapírání jeho slova či jeho jména. Ve Zjevení Janově čteme, vím o tvých skutcích, píše Jan. Hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel. Může se také jednat o víru v Ježíše Krista. Vím, kde bydlíš. Tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel si víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi. Zjevení 2. kapitola. V tom všem je Pán Ježíš Kristus přítomen. Když řekneme zapřít někoho, tak to znamená, že tomu zapření něco předchází. Že se tam předpokládá předcházející poměr. Poměr poslušnosti a věrnosti. Že tam byl vztah předtím. Když muž zapře svoji ženu, tak předtím byl ženatý. Když otec zapře svého syna, tak předtím měl s nějakou ženou poměr. Když dítě zapře svého otce, tak to neznamená, že ten otec přestává být jeho otcem. Je, byl mezi nimi vztah. Proto také říkám, že Pán Ježíš Kristus mluví ke křesťanům, ke svým učeníkům, kteří ho znají, kteří ví, kdo je, a přitom ho zapírají. Zapření dochází tam, kde byl předtím nějaký závazek a nějaké uznání. V písmu máme hodně příkladů, kdy se lidé přiznali k Hospodinu anebo zapřeli Hospodina. Můžete nějaké uvést? Kdo se přiznal k Hospodinu? Stačí jména. Když pomineme Pána Ježíše Krista samozřejmě. Napadá vás někdo? Třeba Štěpán. Jsme měli tábor před pár týdny a tak mě okamžitě naskočil taková jména jako Noé, jako Abraham, jako Josef, kteří se přiznávali k Hospodinu Josef za cenu vlastního života. Josue, král David, Daniel, Ozeáš, když mu řekl Pán Bůh, vezmi si nevěstku. Šel a poslechl. Přiznal se k Božímu slovu. Jan Křtitel, ten dokonce, když se ho ptali, jestli je ten, který má přijít, říká ne, nejsem. Přijde ten, kterému nejsem hoden ani zavázat střelíc. Učedníci také se přiznávali Pánu Ježíši Kristu. Kdyby ne, tak tady dnes nejsme. Kromě Jidáše samozřejmě. A mnoho dalších následovníků Pána Ježíše Krista i v prvotní církvi. A na druhou stranu, kdo zapřel Hospodina? Adam a Eva chtěli být jako Bůh. A taky na to doplatili. Kain. Bůh neschlédl na jeho obětní dar. A on v té závisti a zlobě zabil svého bratra. Mluvili jsme tady o Abrahamovi, že se k Hospodinu přiznal, ale i Abraham, tehdy Abram, se svojí ženou Boha zapřeli. Když Sáraj chtěla dceru, tak dala Abramovi svoji otrokyni Hagar. Nespolehli se, nepřiznali se k Božímu slovu, když Hospodin předtím říká, rozmnožím tvé potomstvo. Nebo král Saul odmítl čekat na Samuele v Gilgálu, dostal strach, že ho Pelištejci porazí a sám obětoval, i když nesměl. Nespolehl se na Hospodina. Nebyl pro něj Hospodin dostatečně silný a mocný. Nebyl věrný Hospodinu. A jako král skončil. A i Davidův pád je zapřením Hospodina. I modlářství judských a izraelských králů zapření Hospodina celého Izraele, když propadli modlářství, když Hospodin jim stále dával milost, stále je vyučoval, stále je se snažil vrátit k sobě. Nebo Jidáš, který toužil po majetku, nebo i Petr, který třikrát zapřel, protože měl strach o život. I Saul, zarputilý pronásledovatel křesťanů. To je jen několik málo příkladů z písma, které nám dávají takový jasný obrázek. Když se člověk přiznává k Bohu, tak Bůh se přiznává k člověku. Když David přišel mezi to vojsko, ten pasáček, který tam přišel jenom za svými bratry, a proti němu stojí ten obrovský Pelištejec, David tam jde ve jménu Hospodina. Všichni se mu smějí. Všichni v něm říkají, že je blázen. A Bůh se k němu přiznal. Josef utekl před Potýfarkou. Nikdo tam nebyl, kromě něj a té ženy a Hospodina. Šel kvůli tomu do vězení a málem mohl ztratit svůj život. Ale Hospodin se k tomu přiznal. Když člověk Boha zapírá, volí svou vlastní cestu. Podle vlastních pohnutek, podle vlastních tužeb, podle vlastních zájmů, ale také se všemi následky. To tady znamená jednu věc. Když se přiznávám k Bohu, zapírám sám sebe. Když se člověk přiznává k Bohu, musí zapřít sám sebe. Musí dát stranou všechny své nároky, všechny svá očekávání, všechny své tužby. Nechat Pána, aby jednal. Když jdu Boží cestou, tak poslouchám jeho slovo a důsledně se snažím dodržovat jeho přikázání. Tak nám to popisuje písmo, když čteme o těch, kteří v následování Boha a Pána Ježíše Krista nelpěli na svém životě. Tady nejde o to ani, jaké měli tužby, jaké měli zájmy. Oni nelpěli na svém životě. Oni dali svůj život šanc Hospodinu. Bože, tady máš můj život a tady si s ním dělej, co uznáš za vhodné. Stejně jako mnoho těch, kteří jsou možná dnes pro nás bezejmení, ale kteří prolili svou krev a dali své životy pro Boží slávu. Byli pronásledováni, byli mučeni, zabíjeni pro Krista. Pro nás jsou bezejmení, ale ne pro Pána Ježíše. Je jasnou historickou skutečností, že kdyby nebylo mužů a žen v prvotní církve, kteří čelili smrti, kteří čelili mukám a odmítali zapřít svého mistra, nebyla by tu dnes křesťanská církev. Církev dneška je vystavěna na té nezlomné důvěře. Nikomu se nepodařilo zlomit jejich důvěru v Hospodina. Jejich lásku k Hospodinu. Věrně zachovali svoji víru. Z práce Bitinie Plinius, který tam byl za císaře Trajana, pronásledoval křesťany. Už tehdy existovali donašeči a anonymní informátoři. Dodávali mu zprávy o tom, že určití lidé jsou křesťané. A Plinius vypráví, jak dával těmto lidem příležitost vzývat bohy Říma, aby si zachránili život. Obětovat víno a kadidlo u obrazu císaře. Jak jim dával jako konečný test proklínat jméno Kristovo. A pak dodává, k žádnému z těchto činů jsem nijak nemohl donutit ty, kteří byli skutečnými křesťany. I římský císař vyznává svou bezmocnost otřást věrností těch, kteří jsou učedníky Pána Ježíše Krista. My si, nevím jak vy, já si, každý den říkám, jak moc chci následovat Kristova příkladu. Každý den se modlím, Pane, já chci jít za tebou. Já vím, že život učedníka je o sebe zapření. O tom, že nemyslí na sebe a myslí na Boha i na blížní. Pořád se mi to nedaří. Pořád se mi stává, že padám. Zapíráme dnes Pána Ježíše Krista. Stává se nám, že někdy jsme jako Petr na nádvoří chrámu. Jak můžeme zapírat Pána Ježíše Krista? Já jsem si dovolil to rozdělit do několika bodů, i když samozřejmě není to žádný manuál, ani vodítko nebo měřítko, kdybyste to mohli možná rozdělit do jiných. Myslím si, že pro člověka je stále možné a někdy možná i lákavé Ježíše Krista zapřít. I pro Kristova učedníka. Můžeme ho zapřít svými slovy. Zmiňoval jsem tu apoštola Petra. V určité vyhrocené situaci, která nám sice dnes reálně nehrozí, že by nás tady někdo obviňoval, ty jsi Kristův, ty půjdeš na kříž, ale stávají se situace, kdy člověku bleskne hlavou, jestli se má otevřeně přiznat, nebo jestli má raději mlčet. Pro Kristovce by mělo být charakteristickým znakem vyznávající následování. Bychom měli být rozeznatelní podle našich slov, že patříme Kristu. Slyšel jsem, že jsi křesťan. Ano, jsem křesťan. Víš, ale nejsem fanatik. Nejsem zas takový blázen jako ostatní. To může mít různé vypovídající hodnoty. Člověk má obavy, aby mu jeho křesťanství někdy nepřekáželo ve společnosti, kde se chce přidržet, aby mu nepřekáželo v různých potěšeních, která má rád. Často říkáme lidem podobnými slovy, že jsme členové církve, ale přitom se o tu církev příliš nestaráme. Když člověk říká, že je křesťan, přiznává se ke společenství Božího lidu. Co říká Bible o společenství Božího lidu? O církvi, kterou povolává Pán Ježíš Kristus. Asi to nemusím tady zdůrazňovat. Opravdu je pro nás společenství Božího lidu tak důležité, bratr či sestra. Někdy, možná jsou dny, kdy nemáme tolik sil úmyslu být jinými, lišit se od ostatních. Jsme ochotni plně se podílet na všech potěšeních světa, a někdy ani neočekáváme od lidí jakýsi zvláštní ohled na nějaký ten křesťanský princip, který bychom měli zastávat. Kdysi platilo, nevím, jestli to ještě platí, spíš se setkávám, že až tolik ne, platilo takové nepsané pravidlo, když jste někam přišli a najednou se o vás lidé dozvěděli, že jste křesťané, tak se ti lidé začali trošku chovat jinak. Ne vždycky, někdy začali si dávat pozor na pusu, začali používat méně sprostá slova, nevyprávěli před vámi o pozlé vtipy, nepomlouvali, nebavili se o takových těch běžných věcech, jak se baví lidé v hospodách a tak různě. Křesťan představoval určitý morální kredit. O něčem podobném tady mluvil už Marek minulou neděli. Mají křesťané tento morální kredit i dnes? Když někam přijdete a řeknete o sobě, jsem křesťan, jsem učedník Pána Ježíše, neseme sebou morální kredit učedníka Pána Ježíše v našich slovech, protože křesťan nikdy nemůže uniknout povinnosti lišit se od světa. Naší povinností není přizpůsobovat se světu, ale lišit se od něj. My někdy se snažíme v tom, abychom mohli lidem toho Krista přinést blíž, se přizpůsobit. Přizpůsobit se těm lidem. Římanům 12. kapitola, první dva verše. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. Slyšíte tam to zapření? Sebezapření? To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Když se budeme přizpůsobovat světu, jak můžeme poznávat, co je Bohu milé? Když nebudeme nechávat Ducha Svatého, aby proměňoval naše mysl, jak můžeme poznávat, co je vůle Boží? Už potom člověk jede po tom, co chce sám, ne po tom, co chce Bůh. Krista můžeme zapřít také svým mlčením, nejenom svými slovy. Hrozba nevyřčeného tak může být i v křesťanském životě. Představte si, že sedíte v tramvaji, sedíte v autobuse a vejdou tam 3-4 malí kluci, kteří bijí jednoho. Kteří s ním tam cloumají po autobuse, po tramvaji. A pak ho jen tak prostě vyhodí ze dveří, když ta tramvaj zastaví. A všichni sedí a dívají se na to a nic neříkají. To není moje věc. Znovu a znovu nám život dává příležitost ztratit slovo pro Krista. Vyslovit protest proti zlu, zaujmout nějaké stanovisko a ukázat se, na čí straně stojíme. Znovu a znovu je v takových situacích snazší mlčet, než mluvit. Kolikrát se člověk ocitne v situaci, ocitne svědkem něčeho, co je špatné, co je nespravedlivé a ví, že by měl zakročit. Kolikrát se vám stane, že přijdete na úřad a ten úředník nejenže očekává nějaký úplatek, ale dokonce si o něj řekne. A lidé si říkají, tak je to tady zvykem, tak ta pětistovka, to však to tolik nestojí. Ale já to potřebuji dotáhnout do konce. Proč bych si měl pálit prsty? Ale i mlčení může být zapírání Ježíše Krista. Někdy může být mlčení důsledkem, že se stydíme za Kristova slova a jeho učení. Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Když máme pochybnost o Kristově pravdě, tak v nás roste ustrašenost. Abych před ostatními možná nevypadal jako hlupák a netrhl si ostudu. A tak místo, abych se ozval, tak jsem raději tiše. Proto může nastat mlčení, když je třeba zaujmout jasné stanovisko v pravosti evangelia. Když se někde prezentují falešní proroci, je naší povinností na ně ukázat, varovat, bránit pravé evangelium. A někdy sedíme a říkáme si, a je to pravé evangelium nebo není? Mám se ozvat? Je tady sál plný lidí, teďka stanu, něco řeknu, udělám ze sebe hlupáka. Všichni se mě vysmějí. Znám písmo tak, abych mohl takto vystoupit, a když je neznám, proč ne? Proč je neznám? Protože jsem si nedokázal udělat čas, abych ho znal. Mám na sebe upozornit? Nevím, jestli jsem to tady říkal, ale jednou mě vykládal můj bratr kazatel, byl na konferenci na Slovensku v rámci školy, kterou studoval, kterou jsem studoval já v Banské Bystrici, a přijeli tam misionáři nebo prostě křesťané z Koreje a měli tam nějakou přednášku a tak tam tak bojovně přednášeli. A říkal, a vedle mě seděl jeden bratr slovenský a z letniční církve a furt kroutil hlavu, říkal, to není možný, to je úplně vedle, to nejde. A on říkal, já jsem si taky jako říkal, že tam říkají věci, které v Bibli neznám. A ten bratr, že se na něho podíval, tak pověz něco, pojďme něco povedať. A on mu říká, ale já nevím co. No co, však to je jasné, ne? Stále říká, bratia, vy hovoríte falošné evangelium. No a tak když jim to přeložili těm Korejcům, tak se urazili a odešli. Já jsem u toho nebyl, nevím, nakolik to bylo falešné nebo ne, ale vybízí nás to určitě k tomu, abychom opravdu svědomitě studovali písmo. Abychom se nechali písmem vést, aby nás Duch Svatý zmocňoval k tomu, abychom bránili evangelium. A jsou lidé, kteří evangelium brání někdy proti všem, do slova a do písmene. A přesto jsou v tom věrní, protože ví, co je Boží a k čemu je vede Pán. A poslední takový příklad, můžeme zapřít Krista svými činy. Já vím, že mi řeknete, slova jsou vlastně také činy, mlčení je také nedělání ničeho. Já mám trošku na mysli s těmi činy něco jiného. Jak žijeme? Můžeme žít způsobem, že náš život je třeba soustavným zapíráním víry, kterou vyznáváme. Ten, kdo se odevzdal evangeliu čistoty, může být vinen různými druhy takových drobných nepoctivostí a porušování přísné cti. Učení Pána Ježíše Krista, to je velmi takový ctnostný pojem. To je obrovský titul, kterým se můžeme honosit. Žádný vysokoškolský titul nemá takovou hodnotu jako titul učedníka Pána Ježíše Krista. Ten, kdo se podvolil následovat mistra, který ho vybízí, aby vzal na sebe kříž, může žít životem, který je ovládán zájmem o vlastní pohodu a pohodlí. Ten, kdo vstoupil do služby toho, kdo mu odpustil, a jenž vyzývá své následovníky, aby také odpouštěli, může žít životem hořkosti, zášti, nestálosti vůči svým bližním? Neděje se v církvích do dnešního dne, že lidé jsou k sobě nelaskaví, neupřímní, že ubližují jeden druhému, že jejich slova jsou jako ostré šípy, které pronikají hluboko do lidského srdce, že se tváří a chovají povýšeně, že nepřijímají v lásce ty, kteří jsou potřební, že se staví zády. Nestává se, že ti lidé, kteří prožili nějaké zranění, žijí v hořkosti, možná i v zášti, vůči těm, kteří je nějak zklamali, že už nespoléhají na Pána Ježíše Krista, ale spoléhají sami na sebe. Že jim nechybí obecenství církve, dokonce si říkají, no ještě, že tam nechodím, ještě, že tam nemusím chodit. A nikdy tam nepůjdu, protože kdybych se na ně podíval, tak se akorát mi stoupne krevní tlak. Ten, jehož oči by měly patřit na Krista, který zemřel z lásky k lidem, může žít životem, ve kterém je myšlenka křesťanské služby, křesťanské dobročinnosti, křesťanské ušlechtilosti jen jakýmsi zbožným obrazem, který se ale v mém životě nenaplňuje. Já vím, že to víte, ale my si to neuvědomujeme, že ti nevěřící, ti, kteří Pána Ježíše Krista neznají, kteří s ním nemají osobní vztah, vždycky, když se doslechnou, že jsme křesťané, tak nějak pořád sledují, jak žijeme. Dávají si na to pozor. A různé věci, které děláme, protože jsme byli zvyklí je dělat a jsme zvyklí je dělat a pro ně jsou neslučitelné s křesťanstvím, tak vzniká jakýsi rozpor. A pak za vámi najednou přijdou a řeknou vám, ty jsi křesťan? A proč děláš tohle? To se může? To nevadí? Křesťanství? A včera jsem slyšel, že jsi tam křičel sprostě na svoje děti. To je taky v pořádku u křesťanů. Těch příkladů je mraky. Když vyprávíme lidem o Pánu Ježíši Kristu, tak by to mělo být vidět na našich činech, na našich slovech, i že mlčíme tam, kde je dobré mlčet, až děláme to, co je třeba dělat, abychom oslavovali našeho Pána. A možná si teď říkáte, fajn, tak si nám to pěkně nandal, ale ono, odkázat si to na shromáždění je jedna věc a žít to každý den je druhá věc. Ty víš houby o tom, co já prožívám, ty víš houby, jak to je pro mě někdy těžké. Možná vím, houby, jsem taky jenom člověk, prožívám to úplně stejně. Vím sám, jak bojuju s různými věcmi, jak bojuju sám se sebou každý den, jak prohrávám v některých věcech a vítězím v Kristu také v některých věcech. Vím sám, jak se mi kolikrát nechce. Jak se mi nechce na kolena, jak se mi nechce do písma, jak se mi nechce pomáhat těm, kteří potřebují pomoc. Jak za některými věcmi už vidím následující potíže a problémy. A určitě není jednoduché se rozhodovat, když třeba jdete na nedělní procházce s rodinou nebo s přáteli a stanete se svědkem, že nějaká parta výrostků někoho okrade. Máte sebou jedno, dvě, tři malé děti, manželku. A teďka se máte toho člověka nějakým způsobem zastat a riskujete, že dostanete vy, že vaši děti to odnesou, nebo i vaše žena. Není jednoduché se rozhodovat při rychlém zásahu, když jste účastní nějaké autonehody. Člověk nemá třeba ani nějaké znalosti zdravotnické. Tak se bojí, aby neudělal víc škody než užitku a tak raději stojí a kouká. Správné reakci při hádce v církvi. Byli jste někdy svědky hádky v církvi? Jak má člověk reagovat, když ani neví, o čem ta hádka je a na čí straně je právo? Jak má ty bratry, sestry, jak je má nějak zastavit? Není jednoduché se rozhodovat, když se svědky vyžadování plnění nějakých farizejských pravidel v církvi. Jak má člověk se rozhodovat při dobré a moudré pomoci, aby naplnil potřeby blížního? Vidíte, jaký ten člověk má potřeby a nevíte, jak pomoct. Mám pomoct, nemám pomoct? Zavážu se, nezavážu se? Nejde nám dnes o život, když vyznáváme Pána Ježíše Krista. Nemusíme se bát, že nám to znemožní další postup v zaměstnání. Nebo že naši děti nebudou moci studovat vysokou školu. Ale díky těm, kteří byli přesto v těchto pronásledováních věrní, je tu Kristova církev dodnes. A já vám říkám otevřeně, já nevím, jak bych se v těch situacích, které jsem tady zmiňoval a desítkách dalších, jak bych se zachoval. Nevím. Budu to vědět, až nějaká ta situace přijde. Vím, že Pán je se mnou vždycky. Věděli to i ti lidé, kteří se přiznávali k Hospodinu. Věděli, že Bůh je s nimi vždycky. A to nejlepší, co mohli udělat, a to nejlepší, co můžeme udělat my dnes, je spolehnout se na něho. Není lepší volba. Pane Bože, já nevím, co mám dělat, ale ty jsi se mnou. A tak mi prosím pomoz, abych se rozhodl správně, abych udělal dobrý krok, abych oslavil tvé jméno, třeba i tím, že budu mlčet, ale abych ve všem, co dělám, oslavil tvé jméno. Když Pán Ježíš Kristus říká svým učedníkům, vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je psáno, budu být pastýře a rozprchnou se ovce stáda, řekl mu na to Petr, kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne. A Pán mu říká, amen, pravím ti, že ještě této noci dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. I kdybych měl s tebou umřít, tak tě nezapřu. Pán Ježíš viděl a znal Petrovo srdce. On věděl, jak ho Petr miluje. A když Petr po třetí zapřel, rozpomněl se na ta slova, která mu Pán Ježíš řekl, vyšel ven a hořce se rozplakal. Co to znamená? Že Petr činil pokání a bylo mu odpuštěno. Už to nikdy víc neudělal. Naopak, vydal pro Pána Ježíše svůj život až do konce. Pán Ježíš Kristus zná srdce každého člověka. Ví, s čím se potýkáme. Ví, co potřebujeme. Ví, kde potřebujeme povzbudit. Ví, kde potřebujeme potěšit. Ví, jak potřebujeme napomenout. Bůh je s tebou. Můžeš se na něj spolehnout. Můžeš se na něj spolehnout, že dokonce v té situaci, ze které máš strach a ze které se bojíš, že bys ho zapřel nebo zapřela, on ti pomůže. Tak laskavý, milostivý, spravedlivý je náš Pán. Ale vždycky máte svobodu, vždycky máme svobodu, svobodné volby. Jestli se rozhodneme pro Krista nebo bez Krista. On nás posílá nést evangelium tomuto světu, stejně jako poslal kdysi těch 12. A stejně jako pro těch 12 platí i pro nás. Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům. Ve svých synagogách vás budou bičovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit. Neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce. A nebojte se. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se. Bůh je s námi. Bůh udělal všechno pro to, abychom ho nemuseli zapírat, abychom se nemuseli bát, třást se strachy. Abychom mohli stát pevně a věrně v jeho jménu a v jeho slově, v jeho víře. Buďme si také vzájemně v tomhle oporou. Ne, že budeme jeden druhého posuzovat a odsuzovat, ale že budeme jeden druhého podpírat jako bratr a sestra v Kristu. Že budeme milovat a budeme milováni. Amen.